Geple yer azatlyk radiosy mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelik geplesimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. BMG-niň atom agentliginiň başlygy İranyň ýadro detgalaryny baryp görmek üçin has köp mümkinçiliklerin döredilmegi ugrunda basys etmek maksady bilen Islam Respublikasynyň resmiýleri bilen duşuşýar. Bu 2015-nji ýyldaky ýadro ilalasy boýunça öňümizde hepde Wienada başlanmaly gepleşikleriň öň ýanynda amal edilýär. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş direktori Rafael Grossi 23-nji noýabrda Iranyň atom energiýasy boýunça gurumasyna geldi. Bu Grossi'nin fevralden beri Irana amal eden 3-nji tapary boldy. Grossi'nin gurumanyň täze ýolbaşçysy we Iranyň vitse-premieri wezipesine bellenen Muhammed Islami bilen hem gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. 2008-nji ýylda BMG Islamiýe garşy Iranyň çylşyrmy ýadro hereketlerine ýa-da ýadro ýaragyny daşamagy ukyple ulgamlaryň islenip taýýarlanmagyna dahilli bolandygy, bulary günüden güne gatnaşandygy ýa-da goldaw berendigi üçin gadagançylyklary girdipdi. Grossi 22-nji noýabrda özüniň Twitter hasabynda Iran resmiýleri bilen bar bolan meselelere gowgamagy umyt edýändigini aýtdy. Men atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň ýurtdaky möhüm seljeris işlerini dowam etdirip bilmegi üçin netijeli we özara hyzmatdaşlygy esaslanýan günümel diýalogyň ýoly goýulmagyna umyt edýärin diýip Grossi bellädi. Grossi Iranyň daşary işleri ministri bilen hem gepleşikleri geçirer. Iranyň daşary siýasat edarasynyň metod wekili Said Hatipzadeh 22-nji noýabrda Grossiň taparynyň öňe syýrasy çykýar edip, Tehranyň taparyň ozal kloriýaly netijeli boljakdygyna umyt edýändigini aýtdy. 2015-nji ýyldaky ýadro ilalasygy Iranyň ýadro programmasyny jylawlamagyň öwüdine oňa garşy giredilen halkara sanksiýalaryň gowşudylmagyny göz öňünde tutýardy. Emma 2018-nji ýylda Amerikanyň sol wagtky prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary bu ilalasykdan çykardy we Irana garşy sanksiýalary ýanadandan girizdi. Tehran muňa jogap edip, ilalasygyň çäklerinde öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Amerikanyň prezidenti Joe Biden, egerde Iran ilalasykdaky ähli şertleri berjaýdyp başlasa, onda ilalasygy täzeden gusuljakdygyny aýtdy. Ilalasyk boýunça aprelde Wienada başlanan gepleşikler iýunda, ýagny haçanda Islam Respublikasyna aşy bir çäklerin tarapynda çykyş edýän Ibrahim Raisi taýlanandan soň taklanypdy. Ýadro ilalasygy boýunça Wienadaky gepleşikler 29-njy noýabrda dowam eder.